У Індыі рыхтуецца да прыняцця новы закон аб абароне рэлігійных і этнічных меншасцяў. Ён дазволіць цэнтральнаму ўладу ўмешвацца ў міжрэлігійныя і міжэтнічныя канфлікты ў індыйскіх штатах, абыходзячы пры гэтым волю мясцовых уладаў. Палажэнне, прынятае нацыянальным кансультатыўным саветам Індыі, чакае ратыфікацыі ўрада. Каб спыніць міжрэлігійныя сутыкненні ў Індыі, неабходна наяўнасць палітычнай волі ў федэральным урадзе. З прыняццем гэтага закона у нас будзе спецыфічнае заканадаўства, якое дазволіць падаваць апеляцыю ў выпадках антыхрысціянскіх нападаў. Некалькі камісій па абароне правоў чалавека і меншасцяў, якія існуюць у Індыі, нягледзячы на ўсе прыкладзеныя намаганні, да гэтага часу не змаглі спыніць гвалт. «Мы ўскладаем вялікія надзеі на закон, які рыхтуецца», заявіў у інтэрв'ю Фідэс біскуп Белгаума Пітэр Мачадо.